Con Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata ka bega jumatat galgal ke sa sala ma walakka jel ka bega sa saditti meter bandi kula sagal digdemi lama digdemi shenrat Washington DC ra kadabarsu saganta afano romo amajel kaba fagof dioda radio satellite nail satif internetin kanin saganta ke nyordo fajirtan dagge fato tagen jalla tamo akamoltan jumata fulbana digdemi sagal barakuma lama fkuda torba akala kopsa Ethiopia timmo fulbana kuda sagal barakuma lama fkudan kesume san kesana ra anina modan diti
babaro tolen sora la ketto do sanittimo do arqam ne kesa idola Puerto Rico ta obomboletin dio tanenam heddu manen heddu kesa balle sitan kesati motumana America karkars gudda kenno fkopijira waran dabaletin wan heddu karkarsa fnanno sunitter gufde mujir
Motumman Ethiopia arra waligalte likifi gargarsa dollara biliona tokkof qabti saditaw banki addunya wali mallattese Ethiopia ambassador America haran finfinne senani jiru lamenu gabasa lekenyo duke sati hal mirger anama Somalia kessa difama daggefato takenya Ogganaan paartii mormituu yeroo dheeraadhaaf manatti ugguramanii jiran tokko laalchisuudhaan immoo qophii addaa qabna irraa maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma balleen soduutiif gara soraatti deebina.
Baankiin addunyaa Itoophiyaa doolaara biliyoona tokkootii fi miliyoona 300 liqeef qarqaarsaan kennuu fardhu walii mallatteessan. Horiin kun hagi tokko karoorgan 10 keessatti misooma baadiyyaa guddisuuf oola. Gami kaanilleen gargaarsi misooma akka akkaatiif oola. Mallaskaachuu amma hatti oduu tan Finfinnee nu erge Tijube.
Mootummaan Itoophiyaaf baankiin addunyaa har'a waaree irratti gumii gaazexeessotaa kan waajjira ministeera waliigaltee maallaqaaf dinagdeetti waamame irratti. Waliigaltee liqaaf deeggarsa doolaara biliyoona 1.3 yookaan qarshii Itoophiyaa biliyoona 30.7 mallatteessan. Kunis kan oolu karoora misoomaa lamaaf ta'uun beekameera. Kadura liqaa yeroo dheeraa keessatti baafamuun kan argame doolaarri miliyoon 700 kan oolu tajaajila hawaasaa karaa haqaaf qulqullina qabuun babal'isuuf ta'u baankiin addunyaaf ministeerichi ragaa barreeffamaa tamsaasaniin beeksisaniiru. Gargaarsaan kan argame doolaarri miliyoonni 600 ammoo seeftiineetii baadiyyaaf kan oolu ta'uun beekameera. Ministiriin walta'iinsa maallaqaaf dinagdee Dr. Abrahaam Takasta baankiin addunyaa karoora akkasiif maallaqa akka seennaa ramadu raawwatiinsa hojii gaarii ta'e kan kana dura bu'uura godhachuudhaan ta'uu ibsaniiru.
የተሟላ ፕሮጀክት ስርዓት አለው እንደተግባራዊ ይደረጋል አፈጻጸሙ ክትትልት ይደረጋል
ፕሮጀክቲንግ ጉቱን ኩን ናሙሰ ቀባ አተሚን ኦጂረ ኦላ አተሚን ኦርዶፊንግ ገገሰማ ከጀሩ ናሙሰ ጉቱ ተይቀባ ፕሮጀክቲውን ወጎተን ደብረን ኦጂረ ኦልፈመኒ ቱራኒ ረት ከኑን ዳይዳ ሰገንታሌ በይ ጋሪ አርገምሲሰኒ Itoophiyaa keessatti tajaajila hawaasaa akka babal'atu lammiiwwan wabii nyaataa akka mirkaneeffatan sagantaa dandeessisan waan ta'eef akkaataan raawwatinsaaf hordoffii isaanii amansiisaaf sirriitti geggeessamaa akka jiru.
Karoorri seeftiineetii baadiyyaa biyyattii keessatti erga hojiirra oolee waggoota hedduu lakkoofsiseera. Qeeqxoonni hangi tokko akka jedhanitti garuu karoorichi hanga barbaachise bu'aa hin argamsiifne. Hongee kanneen fafakkaatan balaa uumamaa lammiiwwan karoora kana jalatti gargaaramaa turan deebi'anii achumatti akka seenan godheeraa jechuun qeequ. Gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateef karoora akkasiin gargaaramaa turanii jalaa kanneen ba'an hagam ta'usa jedhuuf ministerichi innaa deebisan balaan uumamaa innaa mudatu lammiiwwanuma ofii isaaniitu irraa dandammata gargaarsi miilanaa deeggarsatti dabalaa gochuufii jedhanii. Lakkoofsa uummata karoora kana jalatti gargaaramullee gadi bu'aa deemu qofaa otoo hin taane karoora hawaasummaa olaanaa ta'etti akka ce'an dandeessisaa jedhan. Itoophiyaa, Sudaaniif Sudaan Kibbaatti bakka buutuun Baankii Addunyaa Miss Caroline Turk gama isaaniitiin mootummaan Itoophiyaa karoora misoomaa lamaaniif maallaqa oolchu yeroodhaa gara yerootti dabaluusaa galateeffataniiru.
As reflected by the growing government contribution financial contribution to
tajaajila bu'uuraa kan hawaasaaf karoorawwan seeftineet misoomaaf kan oolu deeggarsi maallaqaa mootummaan kennu yeroodhaa gara yerootti guddataa deemeera innumaayyuu tajaajilawwan naannoof hawaasummaarra hedduu baasii mootummaan deeggaramu. Dhibbarraa harki 95 mootummaan ennaa kennu gumaachi baankii addunyaa xiqqoodha. Kanaaf mootummaan kana gochuusaatti hedduu gammannee jirra. Seeftiineet misooma baadiyyaaf gumaachi mootummaan godhu guddataa adeemeera jedhan. Deeggarsaaf liqii kana mootummaa Itoophiyaaf kan kenne qaama baankii addunyaa kan ta'e International Development Association IBN bara 1960 keessa kan hundeeffame ennaa ta'u karoora misoomaa kabiyyoota iyyeeyyii jedhamaniif deeggarsa maallaqaaf liqaa dhalarraa walaba ta'e akka argatan mijeessuudhaan deeggera.
Itoophiyaatti ambaasaaddarii Ameerikaa haaraa Maayikel Reeyner hujii jalqabuuf Finfinnee jira. Isanillee of duubatti abdadhee kuno hujii jira jechuun uummatatti dhaamate. Namo.
Ambaasaaddar Maayikel Reeyner ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa hojjechuu ka jalqaban bara 1988 yoo ta'u sadarkaa gorsaa ministeraatti miseensa tajaajila hariiroo alaa sadarkaa olaanaa ta'uudhaan hojjetan. Bara 2016 irraa jalqabee immoo daayirektara damee qabeenyaa namaa guddina sadarkaaf ramaddii ta'uudhaan hojjetaa turan. Hagayya bara 2015 irraa jalqabee agagayya bara 2016 misiyoona yookaan ergama Yuunaayitid Isteetsi biyya Afgaanistaan magaalaa Kaabul keessaatti ittaanaa ambaasaddaraa ta'uudhaan to'annaa sochii baala sammuu darreessuu fi kabajaa seeraa akkasumas damee qoonsilaa bulchiisaaf nageenyaa ta'uun hojjetaa turan. Akkasumas bara 2010 irraa jalqabee aga bara 2012 ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti damee dhimmoota Afrikaaf daayirektaraaf ittaanaa daayirektaraa ta'uudhaan hojjetan. Baroota hojii isaanii irra jireessa Afrikaa keessatti kan dabarsan Reeyner Hararee, Windhoek, Konaakiriif Jabuutii keessatti hoogganaa bulchiisaa, Biraaziil keessatti hoogganaa bulchiisaa waliigalaa ta'uudhaan hojjetan. Kana malees waajjira dhimmoota Afrikaa kan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti qondaala dhimma Zimbaabwee, waajjira dhimmoota seeraatti gargaaraa addaa fi qondaala seeraa Luuzinberg keessatti immoo qondaala qoonsilaa ta'uudhaan hojjetaa turan ambaasaaddar Maayikel Reeyner. Haadha warraa isaanii waliin Afrikaa keessatti yeroo dheeraa dabarsuu isaaniitii fi ijoollee isaanii lama Afrikaa keessatti guddisuun isaanii yeroo dargaggummaa milkaa'aa ijoolleen isaanii qabaataniif kaqooda guddaa gumaache ta'uu dubbatan Reeyner. Amma yeroo Itoophiyaa seenan dhaamsa dabarsan kana keessatti seenaa Itoophiyaaf qooda isheen Afrikaa keessatti qabduuf dinqisiifannaa gad fagoo qabaachuu isaanii eeruudhaan xiyyeeffannaa hojii isaanii akkanatti ibsan.
Ethiopia's extraordinary history continues to resonate today, but I'm even more excited about the future. My focus will be on building.
Seenaan bilisummaa Itoophiyaa guddachaa deemuu jira. Tuninisuma akka raallee caala abdii nu horachiisaa deemuu jirti. Waan egeree hojjannullee akkanuma. Qoodi keenya guddaan hojiin nama dhufeef hagi guddaan ammoo qabeenya biyyittii tun qabdu guddisa badhaadhinisiin gam barnootaatiin gam fayyaatiin gam nagaa naannoleetiin jabeessa deemu tana waliin hojjanna. Anin hujiitti jira isanillee uf duubatti abdadha.
Ambaasaaddar Reeyner ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti qooda olaanaa gumaachaniif badhaasawwan gonfaman keessaa hagi tokko hojii bulchiisaa olaanaa hojjetaniif badhaasa Limon Hunt, badhaasawwan raawwii hojii tajaajila alaa olaanoo fi badhaasaalee kabajaa kabiroodha. Ambaasaaddar Reeyner barnoota hariiroo dhimmoota alaatiin digirii isaanii duraa Lafayette College irraa akkasumas barnoota walfakkaataatiin digirii maastersii Yuunivarsiitii Kolombiyaa irraa argatan. Abbaa warraaf abbaa ijoollee lamaati ambaasaaddar Reeyner.
Waraanni Al-Shabaab teessoo waraana mootummaa Somaalee Moqaadishoo dhiyaate tokko har'a hadheetiin nam 30 caalaan naannoo sun keessa dhumate jedhe kun barraaqaanuu cabsee bombii fi mi'a waraanaa gugurdaan namadha. Akka bulchaan godina Shabalee jedhutti lafti tunin gara kiiloomeetirii 47 naannoo sun irraa fagaatte. Tokkummaan mootummoota biyya Koongoo Dimokiraatittiitiif Rippaabilika DRCitti magaalaa Uviiraatti waraan nagaa eegu ka Monosko erguuf qophii jira. Lafti itti argantuun Uviira daarii Burundiitti dhiyaatti waraana mootummaa DRCitiif waraana mootummaa sun lolutti akka naannoo sun keessa waladhuu jira. Furaan akka itti waladhantuun haroo Taangaanikaa dhiyaatti akka warri nagaa eegu jedhutti lafti tun duraan nagaa turte amma waraanni kun itti jabaachaa deemuu jirta. Amma caqasuu jirtantuun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Poortoriikoo iddoo daarii Ameerikaa keessa jiraattu bomboleettiin Maariyaa jedhan dhiyootaan itti qajeeltee waan hedduu balleessitaanitti nam miliyoon tokko caaluttu iyyuu dukkana keessa jira. Bubbeef bomboleettiin itti qajeeltituun elektirikii cirtee manneen walirra dhabbitee waan hedduu balleessiti. Iddoon tun daarii Ameerikaa keessa iddoo laantuun daarii Ameerikaa keessa jiraatti hagi tokko seera Ameerikaatiin bultillee akka bulchoota Ameerikaa jedhanitti hojjettootii dhaaba balaa namirraa dandamachiisanii 10,000 fi tan keessa waraana 7,000 naannoo sun dhaqee uummata qarqaaruu jira. Akka ministeerii nagaa biyyi keessa Ameerikaa jedhutti Portoricotti, Motuman Mantana, Motuman America, Hospital Afurtami Afuritifi, Butaf Bufat Jatami Sagalike Satumatkar Karujer, Donin Waran America Lena Hospitala, Tahetini, Sire Kum Tokokabu, Nando Sunkesa to Jate, Godin Virginia Tikaetine, Portorico de Gaetin, Matkar Karu de Mujer, Bulchensi Motuma Trump, Yo Mati, Portorico Kanrakin case, Jurkan in Karkar Rajer, and a good dot to Mufatanile. Obomboletin fulbanku dani torba Puerto Rico of Tutunini mannen walratra bite kara electric jirte humnipse heddu baballesit Puerto Rico ni dollar of dandete dari America case jirtu aktoxere America tim bultille lafti Canada America case jirartu akkudani oliti Guam Northern Mariana US Virginia America fi Americani fi Samoa fa seri America haktokku qofati dollar sun case tojjeta. President in America Donald Trump sadasa ufkeessa Asia timaltu daquf hobijir kharor Korea kaba mudde hoji nuclear seed absis ufille while it barbara chuf de mujir Korean bulchot Asia jisun keessa anet khor bulchot Asia jisun keessa anirallette ka American gam daldalallen biyot Asia walin hojjachu dandetulle wamamiye fachuf de mujir President in America kunen Ministry Tis Waran America Jim Mattis Imaltu bi Indi Afghanistan ifi Qatar fitatet bi yeddebi bi yoti enne daktun ene hage guddan while Americat American Qatar kesalle waran qabdi Saudi Arabia Masri Qatar ifi Bahrain lene United Arab Emirates le dabaleten bi yoti America wali nojjetan tatulle bi yoti tun ene watabaji dabre kesa Qatar Iran qarqarti jalani harayum masi radikesan Trump yo bi tan daketti ak bi yoti tun wali hojjachu danda dabale wan heddu waldubachu de mujrani oduna mafqabtanu
Karagajitan as Washington DC Rakadabru Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Barresa Party Congress Federal Oromo Katan Obu Baqqale Naga Amma Halakkam Ikeessa Jiru. Kun gaaffi dhaggeeffata keenya erga tokkorra kan fudhatameda. Obu Baqqale Naga Imma master plani finfinne walin walqabate yero mormin oromiya keessatti baballate geggeeffama turetti humna mootummaatiin akka mana ofiitiin baaneefi sabaayimaa kamiifiyyu odeeffannoon kennine hugguramuu isaanii ibsaa yeroo sana dhaaba isaaniirraa arganneerraa gabaasne jirra. Yeroon huggurri kun narra kaayame haalli sadaasa randeebiya yeroon huggurri kun narra kaayame Baati sadaasa fuldura keenyatti waggaa lama guutaa jiru obbo Baqqaleen jaallanneetu dubbise guyyaa ugurri kun itti kenname haala ture ibsuudhaan kan isaan jalqaban obbo Baqqaleen kuno.
Gara biiroo deeman ture karaa dhumarratti qabanii nuyi poolisoota warra humna tikaatiin an jedhame waraqaa qabdi moo hin qabdanuu jedhee gaafadhee didee jennaan humnumaan maqina keessa na galchanii isa boodaa waan baay'eedha kan itti dubbatanii. Gabaabaatti mana akkan baanee cimsaniitu manatti hinkaname sochii socho'aa jirtan kana hundumaa to'achaa jirraa duukaa bu'aa jirraa kanaaf of eeggannoo cimaa akka gootanii isinii kan akkana godhu kan jedhu natti manii reerichis meeshaadhaan doorsisuunis walii gadi magaalaa keessa ergame joorsame booda kanuma natti maniigaa gar barbaade.
Jarri meeshaa akkamii qabu?
Taranaa garasiin shugguxii qabu fuunduraan taa'us natti of garagala boodana ka'anii. Milama ammoo konkolaataa keessa argama galchan booda garana garasiin shugguxiidha kan isaan qaban. Inni kaan dugda isaatiin inni kaan afaan isaatiin inni fuunduraas meeshaa qabaa meeshaadhaan rukutaan garana garasiin akkuma kana rukuttaa maal tafe jetta wanta hin jiru. Waan danda'aniin akka haala makiinaa sana keessa jiruun maal dubbatamanni rukuttaan inni isaanii hojjetan isaanii fuusaltina malee nama jaarsa tokko waggaa jaatamaa olii ta'e. Ijoolleen ilma isaa ta'u itti meera isaaniittis reebuu jechuun ilma danda'ama humnaan kana gochuun salphaadha garuu kabaja namaa kabaja biyyaa qabanii safuu namni qabu kanarratti ala laalamu isaanumaafuu gaarii miti dura telefoonuma fudhatanii yeroon biyya Ameerikaa raqisan achitti naa kennan telefooniidha kee fudhatanii yoonnaa deebistoonnaan yeroo sii deebisnu gara fuunduraas xinnaanaan jedhan ammarraa abbaa kanaanaan hin jenne waan natti deebi'anis hin qabanne.
Egaa kana egas hin itti manii boodaatii balbala bananis hin gadhiisu moo diida geessanis hin buusu.
Naannessaniitu gara biheeraalii teatirii biratti na fidanii gara baankiitti inni tokko na wajjin akkuma nama nagaa karaarra waliin deemu na bukkee deemanii tokko na fuudhee achiin na deemu balu waa hojii hiduu. Hanqatti bolo hiduu naan jedhu ishee dheedhuma kan gochuu danda'a. Warra beektu ayi dhoore garanitti deemu isaa dhiisee gara mana kootiittan deebi.
Iddoon siin fuudhaan immoo eessa ture sil?
Iddoon itti na fuudhaan naannoo di Afrika na fuudhaan gara qeeraatti kan na fiisan gabsi. Isa booda gara manaatti hin deebi'an biiroo sinnan erga gaafasiiti. Isa booda manuma koon taa'ee haaluma kana keessan jira.
Jarri sun uffannaa yuunifoormii qabu moo uffata siviilii uffatu?
Hundumtu uffata siviilii uffatu arsanii jiru. Yoo barbaanne geessinee lafa qoshaashaatti sigatuu dandeenya. Yoo barbaanne waan feene sigachuu dandeenya. Waan baay'eedha wanti isaan jedhan. Akka seera biyyattii kanaa keeta 17 irratti jirutti bilisummaa makoo lalabummaa makoo namummaadhaan kan hin argadhu sunarraa buuqame manatti asii jechuun qabsoo kana keessattis gumaachuu danda'utu uggurame. Biiroos dhaqee adeemee waa tokko gochuutu uggurame. Namootarra wanti ga'aa jiru oromoorra wanti ga'aa jiru kanaan ala madaallee ilaallu qaamkoo waanuma faayidaa guddaa qabu jechuudha.
Asirratti obbo Baqqalee Nagaa san dura doorsisi wayii wanti siin quunname tureeraa isa gaafasii malee isa dura.
Eeyyan sadaffaadhaan inni kun duraani konkolaataa keessa nagashanii gara waan sa'aatii tokko ta'u waluma ijoollee warra dinciitti lolli ka'ee lafa keenya maanirraa fudhattu jedhanii barattoonni bosona cillimoo laalchisee wanni kaasan yeroo sana isin takkana godhaa maaliidhaaf akkas gootu jedhanii baay'ee na lolanii konkolaataadhuma keessa nagashanii jiru kanas kan isaan jedhanii akka barreessaa tokkotti waan ala sana turee. Cunqursaa sabarra ga'aa jirutu saba keenya waan akkanaatiif kakaasee akkuma seera mootummaarra jiru mirga namaa kabachiifachuudhaaf kan ka'e malee waan namni kaasaa jiru miti kun jedhee itti miiraan lamaanuu sadaffaatti isaanii mana akka hin baane jiran dubbichi cimaa yeroo deemu.
Inni lammaffaan eessaatii isin arganii isinitti taasa'an?
Inni lamaas akkuma kana qaruma irratti makiinaa qabatanii naannoo xeenaa xibbaqaa biratti kan isaan dhaabbatanii eeganii miillaan hin deema gaama beeraa tiyaatiritti. Gidduu sana tiraanspoortii gara 6 kiiloo nama geessuun argamu achitti yeroo dhuma sadaniyyuu konkolaataawwan na dhaabame.
Konkolaataa sana bifa isaa gosa akkamii akka ta'e yaadattu?
Konkolaataa manaa gargaansaas kanuma manaati baasu.
Obbo Baqqalee gadi ba'uuf yaaltanii beektu?
Darbee yeroo namni du'uu firri du'uu awwaalee numan gala. Waanuma rakkoo cimaa ala ta'u inuma hin baata. Hojiin inni guddaan waa'ee Oromoo irratti biiroo dhaqee hirmachuu hin danda'u.
Hiriyoonni keessan namoonni hawaasummaa keessatti beektanii firri dhiyoo fagoo takkuma durii mana keessan dhufee isin bira ayyaana oolu isin dubbisu waan akkasii irratti.
Namni hin dhufu namoota waa'ee siyaasaa kanarratti hojjechaa turre namoota sadii caalaa namni na biraan dhufuun sodaata. Namoonni asitti na gaafachuu yeroo dhufan namoonni gaafatamanis jiran. Waan beekuu fi fira keessaas isuma kutataa ta'uu dhufee na gaafata malee na bira dhufaa hin jiran.
Egaa haala gadda namaaf yeroo baatanii ega galtanii booda maaliif baatee waan akkasii waan siniin jedhan qabu?
Hin jenne kallattiidhaan natti dhiyaatanii akkasiidhaan hin jenne. Egaa wanti guddaan akkanatti fakkaatutti wanti barbaadamu jiruudhuma qabsoo Oromoo keessatti hirmaannaan qabu irratti oggura gochuu natti fakkaatan akka kootti.
Manaa gabbaataniitu dallaa keessaan ba'iin naannoo keessan yeroo laaltan namuma addaa eegumsaaf dhaabate fakkaatu faa waan akkasi nama haaraa waan argitan qabdu?
Kan mul'ata baay'eetu mul'ataman warra maali mana keessatti iddootti bari karaa adda addaatiin namni hin beekamne baay'eetu mul'ata.
Lafa hojii naxxanii maaliin jiraataa turtan?
Durumaan iyyuu of danda'eetan ofuma kootiin socho'een jiraadha. Jireenyi koo baay'ees cimaas miti akka humna kootiitti dabalataadheetu man jiraadhan ture. Amma inni sun hundumtuu hin jiru gargaarsuma namaatiin seeraas jira. Irrarraa waa tokko akkasittiin dhaabni amma humna isaatti na qarqaaraa ture.
Warri keessan hojii qabu?
Warri koo maal jettu waatinnee xinnoo sochootii jiru mataa isheeti hojjetti.
Ijoollee qabdu obbo Baqqalee Nagaa?
Ijoolleen koo baay'een isaanii hojiirru qabataniiru kanaaf ijoolleen irratti ittiin jiru waanuma afaadha warra akkooti kan jiru.
Waan kana iyyachuuf yaaltaniittu?
Kana caalaayyuu seeraan ala wanta jedhamanii lakkoofnee iyyuu hin fidu. Kanaaf dhaqee eenyuttan iyyadha. Amma fakkeenyaaf karaa Piroofeesar Bayyanee fa'a karaa madrakiin yaalameera. Barreeffamni kennameera. Barreeffama sana deebiin waa tokko iyyuu kenname. Akkaawameetu mata darbama malee deebiin nutuu kenname ta'e yeroo sana iyyuu kenname ture. Kanaafan deebiin argadha jedhee seeraan haqan argadha jedhee waan hin yaannee fi homaa iyyuu dhiyeessuun barbaanne karaa kooti.
wanti gaafatamtan tokko sabaa himaatti akka naasofne kan jedhudha. Har'a ana wajjin bilbilaan haasa'aa jirtu. Isa kanarratti sodaan qabdanii?
Tokkoffaa mootummaan anas yaadachuu qaba. Amma yoomittiin akkasittiin jiraadha isa jedhuufi dubbiin koo kuni dhagahamee murtiin akka itti kennamu na gargaara jedhee waan yaaduudhaaf ani akka illennoottis sitti haasa'uu danda'e. Wanti dhufu hundumtuu natti dhufuu danda'a. Inni kan kooti kun waan baay'ee na yaaddessu miti. Maaliidhaafi namootarra wanti amma har'aan kana gahaa jiru waan gurguddaadha. Seerarra waan jiru immoo mulquun anarratti hin jalqabamne kanaaf baay'ee kan waan guddaatti hin lakkaa'u.
Warri manaa keessan dallaa keessaa ba'anii ala oolanii yeroo galan waan akkasii yaaddoo qabu?
Baay'ee wanti irra gahin jiru.
Mana keessatti guramuu obbo Baqqalaa Nagaa kan ilaaleen paartiin isaanii Koongiresni Federaalawaa Oromoo mootummaa beeksisuuf carraaqqii maalii godhe? Itti aanaa dura taa'aa kan ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu akkas jedhu.
Yeroo adda addaa yaalleerra karaa madrakisi miseensi keenyaa garmalee kun waanta akkasii irra gahee mana jiraatti kanaatii fi mootummaan duukaa nuuf abu'u jedhamee chaaffata adda addaan iyyata adda addaa dhiyeessinee turre. Haa ta'u iyyuu malee waanta hin beennu nuun jedhu warri poolisootaa yemmuu nuyi jedhu. Manuma keessa taa'ee quunnamtii adda addaa gochuudhaaf gurameera. Si'a tokko tokko iyyuu yemmuu hojii adda addaa fi ijoollee warra hojjetanii yemmuu dhaqanii isa gaafatanii jedhanii namni eenyummaan isaanii hin beekamne tokko tokko eessaa dhufte ammayyuu namichi hojii hojjetaa'ii maaliif mana isaa dhufte kan jedhanii gaaffii adda addaa kan gaafatanii. Achi jiru wayyaan maanii siviilii uffataniiti malee loltootan fakkaatan. Mootummaan immoo kan inni dhaabattuu fi nagaa sabaadhaa eeguudha. Nama jaallattes haa ta'u nama jibbitus haa ta'u eegumsa gochuun dirqama. Ergii mootummaan kana gaafatee duukaa bu'ee galakki nuyi eegumsa sii goona kun ta'uu danda'u warri kana hojjetanii yakkamtoota malee kun ejjennoo mootummaas miti kanaatii fi mootummaan. Karaa danda'een hundumaan eegumsa hin godhaa asii hojii keetti fufuu hin dandeessa jechuun hin danda'ama ture. Garuu kun hin godhamne. Namni hundumtuu sodaarra jiraa. Karaatiin hin beekne namni dhufee si sodaachisaa, si arrabsaa. Bilbila irratti iyyuu kan nama arrabsanii sodaachisuu yaalan jiru. Kanaatiif wanta akkasii akka hin taane mootummaan qooda keessatti fudhachuun isa gubbaa jiraa jennaan.
Komishiniin poolisii Finfinnee waa'ee obbo Baqqalaa Nagaa waan beeku gaafachuuf itti gaafatamaa yookiin komishinara kata'an Girmaa Kaasaa arguuf bilbila harka isaanii irratti irra deddeebi'ee yaalii godhus hin milkoofne. Itti fufuudhaan itti gaafatamaa waajjira poolisii federaalaa Yidagoo Siyyuum bilbila harka isaanii irratti argee amma hojiirran jira jedhan irra deddeebi'ee yaalee hin kaasan. Yaaliin keenyatti fufa deebii argannaan fudhannee dhiyaanna. Nam tokko ajaja mana murtii malee. Sochii isaa mana keessatti daangessuun heeraaf seera Itoophiyaan attamitti ilaalama itti deebina ammaaf nagaatti an jaallannee gammadaati.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Pireezidantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp torbee Niyoork dhaqaneennaa turan hoogganoota Afrikaa hanga tokko waliin wal arganii turan. Ofii of danda'u akkasumas Afrikaanis Yuunaayitid Isteets keessatti hojii uumuuf carraa dandeessisu cimsuuf biyyoota caccaqabaniif deeggarsa kenninu itti fufuu barbaannaa jechuudhaan pireezidantichi hoogganoota Afrikaatti himan. Afrikaan dandeettii daldalaa guddaaf ardii carraa gabaa bal'aa qabdu yoo taatu addunyaa keessaa biyyoota hatattamaan guddataa jiran keessaa 10 kan argaman Afrikaa keessaa. Qonnaa, enerjii, geejjiba, eegumsa fayyaa, imalaaf tuurizimii dabalate industiriiwwan hedduun keessatti babal'ataa kan dhufe investimentiif daldalli Ameerikaa guutummaa ardittii keessaa jireenya ni fooyyessaa jedhan pireezidaant Tiraamp. Ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsiin kan hoogganamu Millennium Challenge Corporation guddina dinagdee ajaa'ibsiisaa kan galmeessiste Cote d'Ivoire keessatti doolara miliyoonaan lakkaa'amu baasuuf yaadaa jiraachuun ibsame pireezidaant Tiraamp saasol kanneen fakkaatan kaampaaniileen Afrikaa Yuunaayitid Isteets keessatti investimentii hojjetu abdii jedhu qabnaa jedhan. Saasol kutaa Liwuziyaanaa keessatti hojiiwwan haaraa kan argamsiisu waaltaa peetrookeemikaalii doolara biliyoona 9 baasu ijaaraa jira. Yuunaayitid Isteets hojiiwwan eegumsa fayyaa ijoo ta'an irratti mootummaa Afrikaa waliin michummaan hojjechuutti fufti. walitti bu'insa Afrikaa keessaa gama laaleen jeequmsa ittisuuf shororkeessummaa dhabamsiisuu akkasumas rakkoo gargaarsa namumaa furuu ilaalchise hojii hojjetaman irratti biyyootaaf dhaaba kan akka gamtaa Afrikaa waliin waliigalteen ni hojjetti. ISIS, Al-Shabaab, Boko Haram fi Al-Qaeda kanneen fakkaatan gareeleen shororkeessotaa biyyoota Afrikaa hedduu keessatti yaaddoo uumaniiru. Pirezidaant Tiraamp daata shororkeessotaa dhabamsiisuuf madda maallaqa isaanii cufuu falaasama isaanii fudhatama dhabsiisuuf biyyoota waliin hojjechuu isheef Yuunaayitid Isteetsi boonutti dhaga'amaa jedhan Pirezidaant Tiraamp. Yuunaayitid Isteetsi Sudaan kibbaaf Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti hookara uumameen lubbuun uummata miliyoonaan lakkaa'amu balaa keessa bu'uusaa ordofaa jirti. Balaa suukanneessaa kana hambisuuf adeemsa nageenyaa Afrikaan hoogganamutu barbaachisaa ka jedhan Pirezidaant Tiraamp malattiin walitti bu'iinsa furaniif to'atan mari'achuuf tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddaritti Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Niikii Haalii gara Afrikaatti kan imalan ta'uu yaadachiisaniiru. Mootummoonni walabaa of danda'aniif dimokiraatawaan Afrikaa dabalatee gammachuuf milkaa'inaaf madda baay'ee barbaachisoodha jedhan Pirezidaant Tiraamp jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Qophiteen taarudhaaf fixachuun diratti meemataa oduu irdeebi'e sanittima baankiin addunyaa Itiyoophiyaa doolara biliyoona 1 miliyoon 300 liqee fi gargaarsaan kennuuf har'a mallatteessiteef horiin kunin horii misooma dabaleetiin misooma baadiyyaa dabalee waan akka akkaatiif oola. Itiyoophiyaatti ambaasaaddarii Ameerikaa Haaraay Maayikel Reeyner hojii jalqabuuf hammi Itiyoophiyaa jira isanillee of duubatti abdadhe kun hojiitti jira jechuun dhaamate. Waraanni Al-Shabaab teessoo mootummaa Somaaliyaa Moqadishoo dhiyaatu tokko loleetiin magaalaa tokko loleetiin gannaamis 30 caalaatti labsuun keessa dhumate jarri kun barraaqaanuu cabse bombiif mi'a waraana akka akkaatiin namadha. Tokkummaan mootummoota biyya DRC'tti magaalaa Uviiraatti warra nagaa eeguu MONUSCO erguuf qophii jira. Uviiraan tun daarii Burundii dhiyaatti waraana mootummaatii fi warra waraansuun lolutti akkaan marroo hedduu waladhutti jira. Poortoriikootti iddoo daarii Ameerikaa keessa jirtu jechuun obomboleettiin Maariyaa jedhan ta'an itti baafatteetiin nama hedduu keessatti lubbuu fixxeetiin manneen hedduu walirra dhaabbite ta'anitti nama miliyoon 2 haga miliyoon hedduutti iyyuu dukkana keessi jiru. Jarri kunin bubbeef obomboleetti elektirikii irra cirti tanaa fi manneen irraa walirra babal'eessi tanaan rakkoo keessi jira. Iddoon tun iddoo laantuun jechuun daarii Ameerikaa keessa jirtu keessa haga tokko mataan oduu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruutti dhiyaataa jirra. Wallee biyya alaa kan Stiivii Wonder kanan sinafeera kan waan xumurra gama keenyaan nagaattenna walleedhaa booda sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Teacher!